Bratia a sestry, ja v prvom rade ďakujem za pozvanie a ďakujem za to, že tu dnes ráno môžeme byť s vami. A chcel by som vás pozdraviť pokoj Boží, pretože pokoj Boží je ten, ktorý prevyšuje každý jeden rozum aj na tomto mieste. A rád by som začal odovzdaním pozdravov z nášho zboru z Nových zámkov, ktorí vás všetci srdečne pozdravujú a odovzdajú vám ich lásku, ich požehnanie aj na toto miesto. A dnes je akurát tá nedeľa, keby som u nás v zámku v zbore mal práve ja vedenie, ako má tu brat Jožko, ale ešte dávnejšie, keď som s Jankom riešil to, že kedy najbližšie by som sem prišiel kázať, tak sme ešte nevedeli ten kalendár, ale som vďačný za to, že tu dnes môžem byť, že ma môj zbor mohol uvoľniť do tejto služby a verím tomu, že Pán si naozaj použije to, čo mi dal na srdce a verím tomu, že nik z nás neodíde z tohto miesta tak, ako som prišiel, ale verím tomu, že Duch Svätý bude otvárať vaše oči, vaše srdcia a vaše uši pre Božiu prítomnosť a povolávame Ducha Svätého na toto miesto ešte, aby viacej nám otváral jeho prítomnosť, aby sme si vedeli načerpať ešte niečo viac a pozerať sa na veci iným spôsobom, ako možno doteraz. Keď som si chystal túto kázeň pred páňami, keď som sa do toho púšťal, tak som sa pustil do toho spôsobom, že som si najprv vypočul Jankovú kázeň, ktorá bola minulý týždeň. A taká možno krátka rekapitulácia k tomu bola, viem, že idete sériu skutkov, boli ste okolo 20. kapitoly a téma bola falošné evanjelium. A síce som si nezapamätal určite celú kázeň, ale Janko hovoril o tom, že bratia a sestry, snažme sa zapamätať si aspoň jeden bod. Neviem, ktorý bol ten váš bod. Brat Jožko naznačil možno tých vrabcov na tom konári. Možno vy ste si zapamätali práve niečo z toho falošnom evanjeliu alebo o tom, ako si máme dávať pozor naozaj to učenie, ktoré prijímame. A u mňa tá myšlienka, čo som si zapamätal, bola určite tá, že je dôležité mať svoj zbor, mať svoje spoločenstvo a niekde patriť a byť členom. Nie len o tom, že pravidelne chodím niekde do zboru, možno dokonca prispievam do zbierky, mám radosť na chválach a chválim Boha, ale je dôležité naozaj patriť niekam, byť členom zboru. A prečo je to tak, vám pripomeniem ešte neskôr v rámci tej svojej kázne, pretože viackrát som zažil to, že je úžasné patriť do Božej prítomnosti a mať bratov a sestry v cirkvi, ktorí nás vedia niesť na modlitbách, ktorí vedia o vás, ktorí sa vedia o vás starať nielen prakticky a pomôcť vám, keď niečo potrebujete, niekam možno zobrať, ale takisto vás vedia niesť duchovne. Vedia sa za vás modliť a slúžiť vám aj v čase radosti, ale hlavne aj v čase, keď máme veľakrát možno nejakú ťažkosť, či je to práca a podobne. Keď som si pozeral spätne, že kedy som tu naposledy kázal, poprvýkrát bolo to 25. marca tento rok, a keď som si do také aplikácie hodil, že koľko to je dní, tak je to takmer 150 dní. Také číslo, že to je takmer polovica roka. A ak by som teraz položil otázku, že kto z vás si pamätá, že o čom som naposledy kázal, možno by som nedostal veľa odpovedí. A ak žiadnu, tak sa nečudujem, lebo veľakrát si nepamätáme, čo sa stalo včera, predčerom, nie je to pred 150 dňami, že? Taká možno malá pripomienka, alebo ako by som vám to naznačil, je to, že som vám hovoril a snažil som sa vám vysvetliť môj uhol pohľadu, ako ma Boh viedol k tomu, že čo je to svedectvo, mať osobné svedectvo s Bohom a keď už máme to osobné svedectvo s Bohom, ako s ním naložiť, ako s ním pracovať, ako máme možno ďalej reprodukovať a podobne. Ja mám vďaka Bohu veľa dobrých svedectiev, ktoré sú možno síce veľakrát na základe niečoho ťažkého, čo som zažil, ale na druhej strane máme aj veľa úžasných svedectiev o tom, ako sa Boh stará o vás v maličkostiach. Že je Boh všade prítomný. Že Boh vie o každej jednej vašej myšlienke, o každej jednej vašej starosti, ale aj o vašej radosti. A keď som uvažoval, že tým, že ja mám tých svedectiev naozaj veľa, že ktorým začať možno dnes, aby som vám opäť ukázal to, že tak ako aj mňa, takisto aj vás Boh miluje a v každej jednej situácii je s vami, tak som si pripomenul to, ako pred asi 3 týždňami sme s manželkou mali možnosť ísť do Debrecenu na jednu konferenciu. Bola to konferencia, ktorá bola zameraná na chválu a uctievanie, ale aj na prorockú službu. Veľmi sme sa tam tešili, o tejto konferencii sme vedeli už asi rok a okolo februára sme dostali takú pozvánku na túto konferenciu s tým, že táto konferencia nám bude plne hradená a my si máme akurát tak hradiť dopravu a okrem dopravy ešte nejakú stravu tam. Keďže to bolo v Debrecene, tak si viete asi vyrátať cestovné náklady, ktoré mňa vyšli, alebo nás vyšli približne nejakých 70 eur. A keď si k tomu prirátate nejakú stravu, tak bavíme sa o možno ďalších nejakých 70 pre dve osoby. Malo to trvať od pondelka do piatku a nesmierne sme sa už od februára na to tešili a sústredili sa na to už, kedy bude konečne ten dátum, keď pôjdeme na konferenciu. Uvažovali sme nad tým, kde budú naše deti počas tej konferencie, ako to celé zabezpečiť, ako to v práci zabezpečiť, aby to bolo všetko v poriadku. A tieto veci krásne zapadali do seba a zrazu prišiel moment, keď sme sa dozvedeli, že celú konferenciu si musíme hradiť. Dozvedeli sme sa pár dní predtým a bavili sme sa o sume takmer 200 eur. Pár ľudí z vás vie, že mal som predtým nejaké problémy s autom a podobne, a do našich aut, alebo do nášho auta sme investovali za posledný mesiac a pol takmer 2000 eur, čo nás úplne vyštevilo z našich financií. Absolútne z rezerv sme išli, ale stále sa Boh postaral, čiže ak prišla ďalšia vec, čo sme museli opraviť, vždy sme mali presne ten balík. A takto nám odišli všetky peniaze a zrazu nebolo 200 eur na konferenciu. A my sme nevedeli, čo robiť, pretože sme vedeli, že Boh chce, aby sme tam boli. Ale s vierou sme to odozdali Bohu a hovorili sme si, že dobre, Pane, že Ty vieš, ak je to pre nás a my máme byť na tom mieste, tak Ty sa o to postaráš. A mali sme ísť, povedzme, v pondelok a v piatok predtým mi Lenka píše, lebo som bol v práci, že Peťko, máme financie na tú konferenciu, že jedna osoba z našej rodiny sa ozvala, že nám chce uhradiť túto konferenciu. Bolo to úžasné, pretože sme vedeli, že naozaj to bolo zase len potvrdenie Božie o tom, že my tam máme byť. Že Boh má pre nás niečo na tom mieste, aby sme tam išli, aby sme to počuli, aby sme sa vedeli posunúť ďalej možno v našej službe, v našom osobnom živote. Tak som sa tešil. A asi pred pol rokom sme začali s Lenkou jednu službu, jednu skupinku vo Svetom Petri, kde sme začali slúžiť dvom rodinám, kde chodíme na takej dvoj-trojtýždennej báze, kde sa s nimi stretávame, máme s nimi spoločenstvo, slúžime im, modlíme sa, máme chvály a podobne, ako to na skupinkách veľakrát býva. A títo priatelia mali akurát žiaľ takú situáciu, že manželka tohto nášho priateľa ležela v nemocnici, bola tehotná, začala krvácať a všetky tieto problémy, čo si viete predstaviť, je to žena, ktorá má tesne nad 40, čiže lekári začali hneď plašiť a podobné záležitosti. My sme sa ale postavili za to na Božie slovo a povedali sme, že my ideme za ňou do tej nemocnice, ideme sa za ňu modliť a chceme jej slúžiť, pretože je to naše privilégium a česť slúžiť niekomu. Je to privilégium a česť stáť za niekým a modliť sa za niekoho, keď veríte, že Boh je za vami. A tak sme si v nedeľu sadli do auta, po shromaždení a išli sme za ňou na návštevu. A tým, že som vedel, že je dlhá cesta do toho Debrecenu pred nami a auto bolo už viackrát dopravané, tak som si povedal, že ho prevetrám na tej rovine do toho Komárna, tak som trošku šiel rýchlejšie, ako by sa malo a smelo. A zrazu nám vyvrela voda v motore. Zase niečo, o čom sme nič nevedeli. Vedeli sme, že nejaké kvapky tam sú a že to budeme musieť riešiť, ale nevedeli sme, že to je také vážne. Vedeli sme, že tú cestu do toho Debrecenu to má to auto prežiť a keď sa vrátime, budeme to opäť z ďalších financií, ktoré načerpáme, budeme to riešiť. Som vďačný za to, že to auto má takú elektroniku, akú má, že nás vôbec upozornilo pred tým, ako sa to úplne zničilo, že čo sa deje. My sme zastavili, doplnil som tam nejakú vodu, došli sme do Komára, do nemocnice a slúžili sme tejto sestre. Modlili sme sa za ňu, rozprávali sme sa s jej manželom a strávili sme tam spoločný čas. A stále som to mal to auto tak na pamäti, že dobre, však budem tam dolievať tú vodu, je to 400 kilometrov, dáme si prestávky, je to fajn. A tak, ako mi chalani hovorili, že to auto by malo prežiť tú cestu, tak som sa na to spoliehal nie kvôli ním, ale tak vyzeralo to tak celý čas. A predtým, ako sme z tej nemocnice už odchádzali, tak prišiel tento brat, komu sme boli slúžiť a jeho manželke za nami. Vybral peniaze z bankomatu a dal nám jeden obnos jednu trojcifernú sumu a nám to vybilo poistky. A my to pýtali sme sa, že čo to znamená. A on hovorí, že tak sme sa rozprávali s manželkou, že my vieme, že tam máte ísť do toho Debrecenu a chceli sme vám to uľahčiť. Chceli sme vám uľahčiť to, že aby ste si tam nemuseli robiť starosti z Ostrava a podobne, a pritom ani vôbec netušili, že my sme sa deň predtým rozhodovali, či vôbec vieme ísť alebo nie. Ale Boh vedel. Dal nám jednu krásnu sumu peňazí, nad ktorou sme iba žasli ďalších 15 minút. Išli sme do obchodu, tam v Komárne, vrátili sme sa domov, tá voda bola ako tak v pohode. Tak som sa na to išiel na to auto pozrieť, že kde by možno mohol byť problém, lenže už nekvapkalo, už tá voda tiekla. Bola nedeľa po obede, to auto som už mal natankované na tú cestu, teraz som uvažoval, že ako to vybrať tú naftu, odkiaľ si zohnať auto a tieto všetky veci dokopy. A bolo 7:30 večer, keď som k Tomášovi prišiel, ukázal mu, že aká je situácia, a on mi povedal, že no Peťo, s týmto do Debrecenu ty neodídeš. Ale Tomáš, ja zajtra do toho Debrecenu odísť v úvodzovkách musím. Už keď sme riešili ten diel toho chladiča predtým, mi hovoríš, objednám ti, a keď sa vrátiš, tak možno to tam na sklade bude a uvidíme. Pozrel sa cez telefón v nejakej aplikácii. Áno, ten jeden kus by mal byť v Nových Zámkoch. Tak sme sa dohodli, že v pondelok ráno mu to auto zoberiem, ale stále nebolo isté, či ten diel bude pasovať. Ten diel pasoval, to auto bolo opravené. A napriek tomu, že sme sa tešili z tej krásnej sumy, ktorú nám títo priatelia dali, tak jedna k jednej odišla tá suma na tú opravu. A teraz by ste si mohli povedať, že fúha, že dostali peniaze, mohli sa tam super najesť a podobne. A zrazu si to museli dať do toho auta. To mohol byť ten horší scenár na to, čo sme sa mohli pozerať aj my. My sme sa na to pozrieť trošku ináč, pretože sme boli vďační Bohu za to, že ten priateľ vedel, že nás chce obdarovať a že nám chce požehnať. A ešte predtým, ako to on urobil, Boh vedel, že čo sa s tým autom pravdepodobne stane, a on mu dal na srdce presne tú sumu, čím som si ja vedel opraviť to auto a mohli sme na tú konferenciu predsa odísť. Takže to, čo veľakrát vyzerá zle na začiatku, môže mať krásny koniec, keď dôverujete Bohu. A ten text, ktorý som si ja pripravil na dnes, ktorý mi tak pán dával, je z Príslovia 17. A začneme veršom 14. A ten znie takto. Začiatok z vady je ako vypustenie vôd, a tak zanechaj hádku skôr, ako vybuchne. A český preklad hovorí, začiatek hádky je protržení hrádze, radej prestaň, než spor prepukne. Trošku iný uhol pohľadu, ale stále sa bavíme o tom istom. Vidím to už ja sám na našich deťoch, keď sa hašterie o nejakú vec, že aká maličkosť dokáže, aby vytvorila hádku. Že už od detstva je v nás niečo, za čo sa na zem to hádame, škriepime, za čo dokážeme mať zbytočné veľakrát výmeny názorov a trápenie. A ako je tu písané, je ako vypustenie vôd. Predstavte si, nejde nejaký prameň v nejakom lese, ktorý môže vyzerať asi takto. To malá riečka niekde v lese, v krásnom prostredí, a je to slabý potôčik, ktorý ešte nič neznamená. Ktorý si tečie lesíkom a sme vďační za to, keď sa náhodou sme na túre a môžeme sa ovlažiť, že? No, že takto presne môžu začínať aj hádky v našich životoch a v našich rodinách, v našich spoločenstvách, na našom pracovnom mieste. Presne takto môže vyzerať akýkoľvek problém, ktorý máme, s ktorým čelíme. Začína to drobnosťou. Takže veľakrát, keď tú drobnosť neriešime, sa to nabaluje a my to tlačíme pred sebou a myslíme si, že je to zažehnané, ale opäť sa to navráti, keď to nemáme vysporiadané. A toto je pravidelný kolobeh nášho života. My s mojou manželkou máme také, nazvem to, pravidlo v našej rodine, že pokiaľ máme nejakú výmenu názorov, nazvieme to hádku, ja verím tomu, že u vás to tak doma nefunguje, že vy sa nehádate. To iba u nás občas. Ale ak náhodou sa vám to stane, tak možno sa viete vžiť do situácie. Že ak máme hádku v našej rodine, alebo niečo sa stane, my si večer nejdeme tak ľahnúť do postele, aby tá hádka, alebo to niečo nebolo vyriešené. Ja netvrdím to, že to nejde v pamäti, možno ešte chvíľu nie, alebo že nás to, neviem, že úplne, že trápi, ale nejdeme si tak ľahnúť, aby sme sa predtým o tom aspoň neporozprávali, alebo to aspoň nevyriešili. Už len z praktického hľadiska viem, že to na druhé ráno vstávam s radosťou, nie s pocitom viny a horkosti, ale viem s radosťou napredovať a pýtať si od Boha, že čo má pre mňa na ten deň pripravené. Že už nemusím mať niekde vzadu v pamäti to, že ja, čo to bolo včera, čo za tieto pánky tam na tej chodbe, alebo že som neumil ten riad. Ale toto vedia byť veľakrát tie drobnosti, ktoré sa nabalujú. A mnohí z vás poznáte Bratislavu, ste tam pravidelne, dokonca niektorí tam žijú, keď dobre viem. A máme radi to mesto. Je to mesto, ktoré mnohým prináša dobrú prácu, na druhej strane dobrú plácu. A máme tam zoo a podobné atrakcie, prečo tam radi raz za čas odídeme. A v 2013 tam bola jedna povodeň. A teraz si skúsia do súvisu tento malý prameň, ktorý môže takto práve Dunaj prameniť, a Bratislavu. Ten Dunaj tečie niekde z Nemecka, že? Cez Rakúsko, Slovensko a tak ďalej. A my máme radi Bratislavu v tom ľavom hornom rohu. Keď je všetko krásne, keď je rieka tam, kde má byť. Ale žiaľ, môže nastať situácia, keď je to ako v pravom dolnom rohu. Kde je to zlé, kde sú problémy, je to zaliaté, kde sú škody, kde môžu byť straty na životoch, kde môže byť nešťastie, trápenie, smútok a podobne. Samozrejme, že všetci z nás ľúbime to, čo je v tom ľavom hornom rohu, ale pokiaľ my dovolíme tomu prameňu a tým malým problémom, aby nás prerástli, tak to vie veľmi rýchlo vyzerať ako ten pravý dolný roh. Vie to zaplaviť to, čo sme budovali, vie to prerásť cez nás, vie to napáchať škody, ktoré nielen, že nevieme opraviť, ale musíme budovať odznova a vieme, čo budovanie odznova prináša, koľko energie, koľko času, koľko trpezlivosti a o financiách a nemusíme hovoriť. Takže presne takto si skúste uvedomiť to, že ako jednoducho z toho prameňa môže vzniknúť táto katastrofa. Nie len v mestách, dedinách a podobne, ale v našich ľudských životoch. V našich rodinách. A keď to má vplyv v našich rodinách, tak potom veľakrát v našich spoločenstvách, v cirkvi, v práci, na skupinke, kdekoľvek. A toto bol jeden taký obraz, ktorý som si ja tak predstavoval. A ten ďalší je toto mesto. Ako vidíte, je to pohyblivý obrázok, ktorý presne ukazuje to, ako tá voda najprv príde a zaplavuje. Najprv most, potom námestia, ulice a podobne. Takto vyzerajú veľakrát záplavy. A takto veľakrát to má vplyv práve na tie spoločenstva. Už príde možno nejaký brat alebo sestra do zboru, ktorý má práve ten prameň z domu a má nejaký problém. Príde na skupinku a začne o tom hovoriť. A miesto toho, že by sa ten problém vyriešil, tak sa rozšíril medzi ostatných. Oni prídu do ďalšieho spoločenstva, kde nás je už viac. A už to môže byť ako ten druhý krok, že už nie len most, ale už prvé ulice, tie prvé námestia sú zaplavené. A veľakrát sa nám stane, že ešte predtým, ako by sme vôbec dovolili tomu prameňu tiecť, lebo nevidíme už potom, čo sa môže stať, že by sme to ukončili, tak si myslíme, že ten malý prameň to je nič. To je iba drobnosť. To je iba niečo, čo každý deň poznám a každý deň sa s tým stretávam. A A ja to netlačím pred sebou, však nie je to, ja na to nezabudnem. Či zabudnem? A presne takto to je s tou malou riečkou, s tým malým prameňom. A preto, bratia a sestry, snažme sa ísť viacej do prítomnosti Božej. Nedovolme tomu malému prameňu, aby prerástol do veľkej rieky, lebo tá veľká rieka urobí také veľké škody. Sme vďační, keď to vieme ukorigovať, ale veľakrát to tak žiaľ nie je, pretože sme z mesa a kostí a je to prirodzené, že tie veci nás rastú a podobne. A ďalší obrázok, keďže poznáme skupenstva vody, je takisto aj sneh. A všetci poznáme takú malú vločku, že? Dokonca keď to pozeráme pod mikroskopom, aké krásne obrázky sú tam, že? A si predstavte malú vločku, ktorá napadá a padá jej viac a zrazu je z nej snehová gula. A z tej snehovej gule čo vieme spraviť? Snehuliaka napríklad, že? Alebo postaviť nejaké iglu a podobné veci. Takže tá snehová vločka vie občas žiaľ vyzerať aj tak, ako lavína. A tá lavína sa tiež nepýta, že či tá chata, ktorá tam je postavená, či sa uhne alebo neuhne, pretože tá lavína ide. A možno ako to bolo s tou riekou, ktorá zobere všetko, na čom sme stavali a budovali, tak tá lavína je práve tá, čo to prikrie. A čo sa deje v našich životoch, keď prikrývame naše problémy, naše hádky, je to, že nezmiznú z ničoho nič, ale veľakrát sú pod takým rúškom, pod takou perinou a niekedy príde suseda, alebo kamarát, kolega a odkrie takto tú perinu. A zrazu je zase všetko zlé. Miesto toho, že by sme vôbec dovolili, aby sa tam niečo zakorenilo a opustilo ako ten malý prameň. A preto vás chcem pozbudiť v tom, že keď prichádza akákoľvek malá situácia, ktorú si vymyslíte, že to viete vyriešiť, a žiaľ nie je to vždy tak, aby ste to predkladali Bohu. Aby ste si pýtali od Boha do tej danej situácie požehnanie, ale takisto, aby vám ukazoval, čo je jeho vôľa do tej danej situácie. Pretože veľakrát my sami chceme vyriešiť daný problém. Lenže my nevidíme, čo je ešte za tým problémom a ako sa vie nabaliť. Pýtajme si milosť a múdrosť od Boha do toho, čo robiť, ako riešiť situáciu, ako sa rozprávať s tým partnerom alebo partnerkou alebo manželom, manželkou, ako sa mám zachovať, keď vychovávam svoje deti, ktoré sa možno pohádali alebo si odo mňa niečo pýtajú, ja na nich zhúknem. Ako mám riešiť ten malý prameň alebo snehovú vločku, aby sa z nej nestalo toto. Lebo ja si neviem predstaviť byť zasypaný lavínou, ale keď som videl dokumenty, tak to nie je veľmi jednoduché sa z nej vyhrabať, že? No si predstavte, tam sú tony snehu nad vami. A tak je to veľakrát aj v našom živote s problémami. Že nás zasypú a máme obrovský problém sa s toho vyhrabať. Ale skrze milosť a Božiu lásku my máme tú najväčšiu a najlepšiu podporu. Skrze Ježiša Krista, ktorý tam je vždy pre vás. A on vás pozýva do toho, aby ste si ho zavolali do tej danej situácie, pretože on pozná vašu situáciu ešte skôr, ako vy do nej vôjdete. Lenže on je pripravený na to, aby ste ho pozvali do tej situácie a on chce urobiť zázrak pre vás aj na tom mieste. A predtým, ako prejdem do ďalšieho veršu, je ešte veľmi dôležité si uvedomiť, že v týchto situáciách a problémoch, a hlavne keď sme v cirkvi, si treba uvedomať, že nie sme v tom sami. Pretože máme bratov a sestry v zbore, ktorí takisto čakajú veľakrát iba na to, aby ste prišli za nimi a povedali, že vieš čo, Janko, mám problém. Máš nejaký nápad? Poďme sa za to, prosím ťa, modliť. To neznamená, že on ten problém vyrieši. Ale to znamená to, že on o ňom vie. A verím tomu, bratia a sestry, že tak ako ste tu na tomto mieste, ak by ktokoľvek prišiel na tomto mieste za vami, alebo niekto, kto tu dnes náhodou nemôže byť, a povedal, že brat môj, mám takýto problém. Určite by ste ho neodbili a povedali by ste mu aspoň toľko, že ja tvoj problém možno nevyrieším, lebo neviem, lebo nemám v tom zdatnosť a znalosť, ale to najviac, čo viem pre teba práve na tomto mieste urobiť, je modliť sa za to. A Biblia a Boh vám zastúbil, že kde sa dvaja, treja stretnú a zjednotia, tak on to požehná, vypočuje a určite na tom bude pracovať. A tým by sme prešli do ďalšieho veršu, a to je verš 17, kde je napísané: Priateľ preukazuje lásku v každom čase. V čase súženia sa z neho stáva brat. A v českej verzii je to voľne preložené. Priateľ miluje za všetkých okolností, brat sa rodí pre chvíle trápenia. V tejto dobe, keď som tak uvažoval nad týmto textom, som si uvedomoval to, že ako vlastne definuje priateľstvo táto doba. Pretože mnohí z nás máme Facebook, rôzne sociálne siete ako Twitter, Instagram a ja neviem čo všetko, kde sa to väčšinou zakladá na priateľstve. A veľakrát to tam býva, že čím viacej priateľov máme, tak to vyzerá tak, že o to viacej ľudí nás ľúbi, že? A že veľakrát verím tomu, že ste zažili tú situáciu, že ste sa možno s niekým práve vtedy raz stretli na nejakej akcii a zrazu chcel byť vašim priateľom na Facebooku. A už ste boli priatelia. Ja netvrdím, že to jedno stretnutie to práve nemohlo začať. Lenže ja si osobne myslím, že tá definícia tohto priateľstva sa žiaľ s príchodom týchto sociálnych sietí trošku narušila. Dokonca veľakrát uvažujeme nad tým, že sa dáva ešte aj na iné tie úrovne, že priateľ, alebo teda kamarát, potom už niečo viac ten je priateľ, že? A potom je ten brat. A je to aj v Božích očiach tak? Pretože on nás pozýva do toho, aby sme boli bratmi a sestrami a nie nejaký kamarát. A keď sme viacej spolu, tak už môžeme byť aj priateľmi, že? Až potom, keď sa niečo stane, sme zrazu bratia. Nie. Boh nás od začiatku nazýva svojimi deťmi a medzi sebou bratmi a sestrami. A tak, ako som spomínal, keď máme tie problémy, ale aj na druhej strane radosti, aké je úžasné mať priateľov, s kými sa vieme podeliť o to. O problém veľakrát, pretože nás vedia podržať, a o radosť, pretože ju vedia zmnohonásobiť. Aké je úžasné, keď sa môžu radovať dvaja alebo traja, ak máme nejakú radosnú správu. Počul som taký príbeh, neviem, či je to vtip, že ako svet definuje kamarátstvo a priateľstvo. Znelo to asi tak, že sedí väzeň vo väznici a príde za ním kamarát. A v živote som tam nebol, takže si to neviem presne, tak si to presne ako ten americký film, že jeden sedí za sklom s tým telefónom, druhý na druhej strane s tým telefónom a ten kamarát príde za ním a pýta sa ho, že počuj, že čo si to spravil, že tu si sa ocitol. To bol ten kamarát, čo ho prišiel navštíviť. A priateľ, ten sedí v cele vedľa neho a hovorí, že fúha, že nejako nám to nevyšlo. Takže už tento svet a toto prirovnanie ukazuje to, že kto je komu nakoľko blízky alebo bližší. To ukazuje to, že keď ten priateľ preukazuje lásku v každom čase, ale v čase súženia sa z neho stáva brat, tak možno z nášho uhla pohľadu by sme mohli povedať, že ten, čo tam sedel vedľa neho, je jeho brat. Aj keď verím tomu, že my sa nedostaneme do väzenia a budeme sa tam nazývať bratmi, že? Ja som zažil žiaľ takú smutnú situáciu tento týždeň a stalo sa to v útorok, keď nám moja teta z Kysúc zavolala, že nás náhle opustil môj strýko. Môj strýko mal 55 rokov. Bol to starší brat môjho otca. Otec je prostredný, ešte majú mladšieho brata. Žijú na Kysúciach, v Kysúckom Novom meste a tým, že žijú ďaleko, chodili relatívne málo navštevať svojich rodičov a súrodencov sem do Mudroňova, kde mám starých rodičov. Ale 3-4 krát do roka sa im to darilo a moji rodičia z hodou okolností tak raz, dvakrát za rok, ak sa podarilo, tam chodili. Išli tam práve v sobotu na návštevu. Boli tam v sobotu po obede, v nedelu a v nedelu podvečer prišli domov. Strýkovi nič nebolo. Nemal žiaden dlhodobý zdravotný problém, nebol liečený, dobre zarábal, mal koníček a tak ďalej. Vyzeralo to všetko krásne. Majú dve úžasné deti vo veku 29 a 27 a celý život pred sebou. pondelok večer sa necítil dobre. Nesadlo mu, nejaké jedlo vracal. Nevyspal sa dobre tú noc. A strínka moja tým, že je zdravotiačka, robí sestričku, tak mu povedala, že vieš čo, ostan doma, oddychni si. Zavolaj do práce, že neprídeš. Dneska zregeneruješ, zajtra pôjdeš do roboty. To bol útorok ráno. Spolu pili kávu v kuchyni. Ona odišla do Žiliny. A jeho syn mu volal okolo 10, že ako sa má. Otec nedvíhal, tak dobre, snáď dospáva tú noc, lebo necítil sa dobre, že? Trajen žiaľ našiel mojho strýka ležať vedľa gauča a už mu nebolo pomoci. Dal mu umelé dýchanie, zavolal sanitku, oživovali ho, dali mu infúziu, prvú prijalo telo, ďalšiu už nie. Žiaľ, taký je život. Bolo to strašne ťažké, keď sme išli k starým rodičom a mali sme im oznámiť, že ich prvorodený syn je mŕtvy. Moja stará mama má 82 a môj starý otec má 84. Nad všetkým možným som myslel, ako zabezpečiť nejakého lekára, ktorý tam bude, keď im to oznámime, lebo som sa prirodzene bál o ich život. Alebo niekoho, ako zabezpečiť nejaké lieky na ukludnenie, čokoľvek. Najprv som sa na to pozeral z toho praktického hľadiska. A potom, keď som mal konečne čas, tak som napísal priateľom v zbore, aby nás niesli v tejto situácii aj duchovne na modlitbách. Zavolal som svokrovi, keď som bol na ceste tam. Povedal som mu, čo sa stalo. Poprosil som ho, nech sa na chvíľu usadí v robote, a aby sme sa modlili. Pretože som vedel, že nič iné nepotrebujú moji starí rodičia na tom mieste, iba Boží a duchovný pokoj. Pretože som vedel, že ináč to už riešiť žiaľ nevieme. Strýko bol mŕtvy. Úprimne, modlil som sa najprv za jeho vzkriesenie. Dúfal som, že kým tam príde ďalší obhliadajúci lekár, on sa tam posadí. Žiaľ sa tak nestalo, ale neobvinujem za to Boha, pretože to bol Boží plán. Aj keď je to ťažké možno prijať, že človek v tom veku, ktorý má život pred sebou, musel zrazu odísť, ale ja verím tomu, že Pán vedel, prečo to tak je. A napriek tomu, že som videl utrápených starých rodičov, v živote som nevidel starú mamu tak plakať, som vedel, že to bola Božia vôľa. A bol som vďačný za to, že mám priateľov, rodinu, ktorí za mnou vedeli stáť duchovne. Nielen prakticky, ako možno chalani, keď nám opravovali auto, ale duchovne a vedeli sa modliť za to, že keď tam prídem, aby som vedel povedať starým rodičom niečo v pokoji, v láske a vedieť ich pozbudiť. Napriek tomu, že je stará mama kresťanka, napriek tomu, že verí v Boha a pravidelne sa modlí a žije život s Bohom, mi bolo úplne jasné, že to nebude vedieť prijať hneď. Ale bol som vďačný za to, že mám priateľov, ľudí v zbore, ktorí za mnou budú stať a budú sa za mnou modliť. Budú sa modliť za moju rodinu a za danú situáciu. A v tom momente som si vtedy uvedomil silu tohto verša. Že nie len v čase radosti, ale v čase súženia sa z týchto mojich priateľov rodili bratia, ktorí niesli moje bremeno a modlili sa za to, aby Duch Svätý občerstvil a vlial radosť napriek tej horkosti a bolesti do srdc našej rodiny. A možno tak na záver ešte posledný verš. Je verš 27. A ten hovorí, kto sa krotí v reči, nadobúda poznanie, pokojný duchom je rozumný človek. A v češtine je to opäť zaujímavé. To získal poznání, ten šetrí slova. Rozumný človek se umí ovládať. Uvažoval som naozaj nad týmito veršmi a hovoril som si, Pane, čo mi týmto veršom chceš povedať? A uvedomil som si jednu vec, že Veľakrát v živote zažívame situáciu, keď chceme byť v prítomnosti Božej, ale vyruší nás úplne všetko. Žijeme v takej dobe, kde máme dookola non-stop zvuk mobilného telefonu, po prípade, ak bývame na dedine, tak nám šteká pes na dvore, alebo počujeme nejakú sanitku v meste, trúbia ľudia na seba, planéta je hlučná. Ak ste si to doteraz neuvedomili, tak to tak naozaj je. Je milión vecí, ktoré sa nás snaží vyrušiť od toho, aby sme mohli zažívať intimitu a prítomnosť Božiu. A veľakrát naozaj je to o tom, že miesto toho, že by sme pouvažovali a stíšili sa a nadobúdali to poznanie, my si iba ideme svoje za tou prácou, naše koníčky a podobne. A potom, keď prídeme do situácie, keď je nejaký problém, tak voláme Boha, že Pane, kde si? Ale Boh je tam, len my ho nepočujeme, lebo ho nechceme počuť. Alebo preto, že sa necháme vyrušiť čímkoľvek iným. Naozaj od tej konferencie som si uvedomil veľa vecí, ale jedna z nich bola tá, že Boh je stále prítomný bez toho, aby som ho ja pozval do danej situácie. On je všade s nami. On je s nami, keď sme v práci, keď športujeme, keď beháme. Ale je takisto s nami, keď sme vo svojej izbe, čítame si slovo a rozprávame sa s ním. Otázka ale je, kedy ho vieme počúvať viacej alebo kedy menej. Ráno, úplne dneska náhodou, okrem toho, že som si čítal písmo, klasika, otvoril som si Facebook, vyskočilo mi tam jedno video. Dal ho tam jeden brat, ktorého síce až tak osobne nepoznám, poznám jeho deti a podobne. Viem, že žije s pánom desiatky rokov a rád čítam jeho tiež statusy a jeho zmýšľania, pretože sú veľmi obohacujúce aj pre môj duchovný život. Dal hore jedno video o tom, kde do pánskeho holičstva niekde v Južnej Amerike príde chlap, sadne si na stoličku a ten holič sa opýta, že Pane, tak ako vždy? On, že áno, lebo sa pravdepodobne poznajú. A on si tam sadne do toho kresla, on ho prikrie a vytiahne nejakú knižku. Nevidieť úplne, že či je to písmo, ale z kontextu pochopíte to, že číta Bibliu. Dostrihá ho, prejde nejaký čas, on sa postaví a hovorí mu predtým, ako odíde ten pán, že počkajte, že chcem vám niečo povedať. Vidím, že tu čítate, ale ja si uvedomujem to a ja mám ten dojem, že Boh neexistuje. Pretože ak by existoval, prečo je toľko choroby na svete? Prečo je toľko nešťastí, tragédií, hádok, nehôd na ceste a tak ďalej? On tak ostal nemý a nevedel mu na to odpovedať. Možno málo ľudí z nás by automaticky vedel vyhrknúť niečo s láskou a povedať mu, že predsa Boh existuje, lebo toto alebo tamto, že? A tento mladý muž odišiel pred toho ličstvo, ostal stáť a uvažoval. A rozhliadal sa, roznímal. Mal to spoločenstvo s Bohom. Mal tú intimitu s Bohom. Zrazu sa pozrel doľava a tam stál mladý muž, možno dvadsiatník, s vlasmi takmer po ramená, strapaté, dlhé, neupravené. Chytil tohto mladého muža, tento pán, zobral ho donútra do toho holictva a on sa, ten pán čudoval, že prečo sa tak rýchlo vrátil, že? A hovorí mu, že vy ste sa ma pýtali práve na Božiu prítomnosť. A hovorí mu ten pán, že vidíte tohto mladého muža? Že áno. A kde sú holiči? Existujú holiči? A on vtedy začal si uvedomať to, čo vôbec povedal. Áno, existujú holiči, napriek tomu ten chlap vyzeral tak, ako vyzeral. A veľa situácií v živote vyzerá tak, ako vyzerá, ale to neznamená to, že nie je Boh. To neznamená to, že nie je Božia prítomnosť, práve naopak. To, že my Boha nevidíme, to neznamená, že nie je. Lenže veľakrát my nevidíme Boha, pretože si ho nepýtame do situácie, my sa nestíšime a my si chceme ísť svojou cestou a robiť si po svojom. A už keď je zle a je o minútu 12, nie je o 5, ale o minútu, tak vtedy voláme do Boha do danej situácie, že? Veľakrát to zažívam ja o tom, že snažím sa niečo vyriešiť pracovne, nejde možno tá predajňa tak, ako som si ju predstavoval a tak ďalej. A pýtam sa Boha veľakrát, že prečo, ale to je jediné, čo urobím. A potom si uvedomím, že prídem do predajne trošku skôr, prechádzam sa, modlím sa a zrazu je ten obrad lepší. A to nie je preto, že ja, ale preto, že Boh. Pretože on čaká na to, kedy ho pozvem do danej situácie. A milý brat, milá sestra, v každej jednej situácii je to tak. Boh čaká na to, aby sme ho volali do našej situácie, do každodenného nášho života. A to je jedno, čo robíme. Či je to práca, či je to koníček, či je to výchova našich detí. Boh je prítomný, on iba čaká na to, kedy ho zavoláme do tej danej situácie. A preto, napriek tomu, že je ten hluk vo svete taký, aký je, snažme sa nájsť čas s Bohom. Snažme sa nájsť naozaj tú intimitu s Pánom, kde sa s ním vieme rozprávať a debatovať o tom, že čo ako robiť. Pýtať si Božie slovo do danej situácie a to slovo príde. A mám pre vás takú jednu praktickú vec nakoniec. Predtým ako alebo potom, ako si prejdeme túto rekapituláciu, kde si spomíname na to, že prvý verš bolo hádka o tom malom pramení. O tom, čo a ako sa vie nabalovať. Ale napriek tomu, z Božej milosti ho vieme povolávať do toho. A predtým, ako vznikne obrovský problém, to môže byť dávno vyriešené. Tá druhá časť bola o priateľstve a o tom, aké je úžasné a vzácne mať priateľov, ktorí sa nie len v čase slúženia stávajú našimi bratmi a sestrami a pomáhajú nám a vedú nás dopredu. A to posledné bolo o tom, o krotení sa v reči a o intimite s Pánom. Ak by som mohol poprosiť Dada ten posledný verš z tej, alebo ten verš z tej piesne, čo ste spievali, bolo to krásne, keď sme mohli spievať o tom, že vezmi ma hlbšie, než sa odvažujem prosiť, lebo v Tvojej prítomnosti a len v Tvojej prítomnosti narastá moja viera. Nájdite si čas napriek tomu, že máme veľa povinností, veľa všetkého. A žiaľ sa hovorí, menej toho mať nebudeme, práve naopak. Lebo nám rastú deti, pribúdajú povinnosti, a nemám dojem, že by nám tento štát uľahčoval náš život tuto, že? Čiže menej toho mať z nejakého hľadiska asi nebudeme. Ale nájdime si čas v jeho prítomnosti, aby mohla narastať naša viera a náš vzťah s Bohom. A úplne nakoniec, keď ako hovorím, by som rád prešiel do tej praktickej časti, je tá, že som si uvedomoval práve skrze tú našu rodinnú tragédiu, to, že aké je dôležité mať priateľov a bratov a sestry v zbore. Aké je dôležité mať aj medzigeneračné vzťahy. Nie len priateľov v našom veku, ale aj priateľov vo veku mojich rodičov alebo dokonca starších. Prečo je to vzácne a dôležité? Pretože ten brat, ktorý je s Pánom dávnejšie a dlhšie, možno prežul to písmo viackrát a vie mi odozdať niečo iné. No na druhej strane, za to, že som mladý, to neznamená, že nemôžem milovať Pána rovnako. Ale mám iný uhol pohľadu, že? Lebo som ešte nezažil, alebo práve naopak, zažil som už niečo iné oveľa skôr. A preto by som rád spravil takú výzvu, možno ste to ešte nerobili, je to, aby sme teraz na tomto mieste si našli mladších starších, starších mladších a spravili také skupinky 4-5 ľudí, aby ste sa mohli za seba modliť. Pretože je dôležité si uvedomať to, tie generačné rozdiely. Je dôležité si uvedomať to, že máme bratov a sestry, ktorí za nami stoja a ktorí nás milujú. A milujú nás tou úžasnou Božou láskou, ktorú majú v sebe. Tak predtým, ako by som to ukončil, bol by som rád, keby ste sa postavili všetci a A teraz sa tak trošku popresúvame. A hlavne teraz čakám trošku od mladších, tým, že sú mladší, aby si našli v spoločenstve, ak sa dá, možno nie práve rodinu, alebo niekoho, koho pravidelne stretávam a pravidelne sa s ním rozprávam, ale práve niekoho, s kým som dávnejšie už nebol, aby ste si spravili také malé skupinky a nakoniec týchto modlitieb to aj ukončím. Takže nech sa páči.